Папа Францішак привітаў удзельнікаў 13-га міжрэлігійнага сімпозіума, які праходзіць у Мілане 28-30 жніўня. У спецыяльным пасланні, скіраваным на імя кардынала Курта Коха, старшыні папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству, святы отец высока ацаніў значэнне гэтага форума, які праходзіць па ініцыятыве Інстытута францішканскай духоўнасці папскага універсітэта Антаніанум і факультэта праваслаўнай тэалогіі універсітэта Арыстоцеля ў Салоніках. Папа нагадаў, што мерапрыемства заключаецца ў паглыбленні ведаў аб тэалагічных і духоўных традыцыях усходу і захаду, умацаванні братэрскіх, сяброўскіх і навуковых узаемаадносін паміж членамі гэтых дзвюх устаноў. Паводле Францішка, тэма сустрэчы «Жыццё хрысціян і палітычная ўлада, гістарычныя пытанні і актуальныя перспектывы на ўсходзе і захадзе» цудоўна ўпісваецца ў рамкі ініцыятыў, якія праводзяцца з нагоды 700-годдзя прыняцця міланскага эдыкта імператарам Канстанцінам. Гістарычнае рашэнне, якім была абвешчана рэлігійная свабода для хрысціян, адкрыла новыя шляхі для распаўсюджвання Евангелля і сур'ёзна паспрыяла нараджэнню еўрапейскай цывілізацыі, адзначыў папа. Ён пажадаў, каб успамін аб гэтай падзеі натхніў удзел удзельнікаў сімпозіума да разважання аб спосабах узаемадзеяння паміж хрысціянскім светам, грамадскай супольнасцю і ўладамі. Паводле папы на працягу гісторыі на ўсходзе і захадзе гэта ўзаемадзеянне развівалася па-рознаму, але ў той жа час мела і фундаментальныя агульныя рысы, напрыклад, перакананасць у абмежаванасці свецкай улады законам Божым, гарантаванне неабходнай прасторы для свабоды сумлення, усведамленне паклікання касцёльных і свецкіх уладаў да супрацоўніцтва на карысць інтэгральнага дабра чалавечай супольнасці. Францішак пажадаў, каб праца сімпозіума прынесла шмат плёнаў і паспрыяла прагрэсу ў гістарычных даследаваннях і ўзаемным знаёмстве паміж традыцыямі.